muistojuhlaa täällä yhdessä. Ja mä ajattelin, että mä olisin jonkun sanan sanonut ennen kuin me menemme Herran pöytään ja siirrymme näihin ehtoollisasioihin. Kuinka monelle teistä tulee tai tunnette tämmöisen lehden kuin Marttyyrien ääni? Tämä on ilmainen lehti. Ja mä todellakin toivon, että lukisitte ja tutustuisitte. Kun tämä sana marttyyri, en tiedä, onko se outo sana teille. Mitä sä ymmärrät, jos joku sanoo, että hän oli marttyyri tai... Niin. Ja marttyyri yleensä on Jeesuksen tähden kuollut henkilö. Milloin oli ensimmäiset marttyyrit, kun Jeesus tuli tänne maailmaan, muistatteko? Keitä he olivat? Niin, mutta vielä sitä ennen. Jeesuksen tähden kuoli lukemattomia 2-vuotiaita tai alle olevia poikalapsia missä. Niin, ajatelkaa. Pieni Jeesus oli syntynyt tänne maailmaan ja silloin jo vihollinen koetti tuhota hänet. Ja tämähän se on tänäkin päivänä. Vihollinen haluaa tuhota kaikki Jeesukseen uskovat. Raamattu sanoo, että kaikki, jotka vaeltavat jumalisesti, joutuvat vainottaviksi tavalla tai toisella. Me elämme täällä hyvin rauhallisissa maailmassa, joku se on niin kuin pumpulissa. Mutta tiedätte, että tänä päivänä eri puolilla maailmaa kuolee tuhansia Jeesukseen uskovia. Tämä on järkyttävää sivistyneessä maailmassa, niin kuin me uskomme. Mä ajattelin sanoa nyt jonkun sanan tästä marttyyriöidestä vielä. Minkä tähden muuten ensimmäisiä kristittyjä surmattiin Rooman valtakunnassa? Mitkä olivat ne 2 pääsyytä? Kuka tietää? Toinen syy liittyy muuten tähän ehtoolliseen. Mutta ensimmäinen syy liittyy mihin? Ole hyvä. Kyllä, juuri. Jos ei kumartanut keisarin kuvaa tai patsasta, kristityt sanoivat, että älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, älä mitään kuvaa. Älä kumarra, äläkä palvele. Ja nyt keisari vaati itselleen ja kaikille jumalille. Rooman valtakunnassahan oli paljon näitä ihmishahmoonkin muovailtua jumalia, niin kunnioitusta. Ja kristityt eivät sitä tehneet ja niin heidät sitten haastettiin sinne tuomioon istuimeen ja surmattiin jopa Kolosseumin areenolla vilipeton edessä. Mutta oletteko te kuulleet sitä toisesta syystä? Nyt tämä voi olla teille outo, se liittyy muuten ehtoolliseen. Minkä tähden monet jättivät Jeesuksen ja oikein pettyä, että tämä on semmoista puhetta, että me ei tätä oikein voida enää kestää. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Kuule juuri, hyvä, sä tiesit. Nimittäin tiedättekö, että kristittyjä syytettiin kannibalismista eli ihmissyönnistä. Se oli barbaarien sivistymätöntä touhua. Kun Jeesus oli sanonut, että joka ei syö minun lihaani ja juo minun vertani, sillä ei ole osuutta minussa. Ja hän sanoi, kun te syötte minun lihaani ja juotte minun veren, niin teillä on ihan kaikkinen elämä siinä. Niin siellä monet loukkaantuivat. Tämähän on hirveätä puhetta, että kuinka tämä mies voi antaa oman lihansa ja verensä meille. Mitäköhän me oltaisiin reagoitu? Jos joku meistä, mutta me ei olla Jeesuksia, mutta olisi sanonut näin. Joka tapauksessa kun kristityt kokoontuivat alkuaikoina, ja Raamatussaan kerrotaan, että apostolien teossa, että kristityt kokoontuivat murtamaan leipää. Ja tämä leivän murtaminen viittaa ehtoolliseen. Jeesus oli antanut esimerkin yläsalissa, siellä ottanut leipää ja murtanut ja sanoi, tämä on minun ruumiini. Ja sitten hän oli jakanut sitä viiniä ja sanoi, että tämä on minun vereni. Niin, että niin usein, kun te teette tämän, tehkää se mitä? Minun muistokseni. Ja sen tähden tämä ehtoolliskäytäntö on tullut myöskin kristikuntaan. Ja on tärkeää, että me muistamme, että tämä ei ole barbaarimaista. Mutta monet ei uskovat, kuulkaa, ne kyllä ihmettelevät, että minkä tähden me kristityt nautimme ehtoollista. Nyt kun me ajattelemme leipää ja ajattelemme viiniä ja ajattelemme vettä, niin nehän on meidän peruselämän lähteitämme. Jos meillä ei ole vettä, niin sen seurauksena on vielä kuolema. Syömättä ihminen kuulemma elää hyvinkin pitkään, mutta juomatta, jos ei vaihdu, saa nestettä omaan jotakin, niin hän ei elä. Ja on hyvin tärkeää, että Jeesus vetoaa tässä hänen sovitustyöhönsä ja kuolemaansa kokonaisuutena koko maailman edestä. Muistatteko vanhan testamentin aikana, kun tehtiin näitä uhreja, niin pitikö niistä syödä vain osa vai mitä ne piti tehdä? Joskus piti syödä kaikki. Niin kuin lampaat ja karitsat ja papithan saivat myöskin osansa tästä uhrista. Ja Jeesus Johanneshan sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Siis ehtoollisateria on muisto ja muistutus tästä, että Jeesus antoi kokonaan itsensä meidän tähtemme. Hän ei antanut vaan niin kuin sanotaan, ruumistaan, vaan hän antoi myöskin henkensä. Ja se kuvaa kokonaisuutta, koko ihmistä. Ja sen tähden täällä Matteuksen evankeliumissa on meille muistutus. Muistatteko, kun Jeesus asetti ehtoollisen? Joskus me luemme usein täältä Paavalin sanoja, mutta ajattelin, että tänään me luemme Jeesuksesta itsestään, mitä hän asetti tämän asian. Matteuksen evankeliumin 6, 26 ja siitä jakeesta 26 vielä eteenpäin. Tässä näin. Pääsiäisaterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki, tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Minkä tähden siis tulisi ottaa esimerkiksi vaikkapa tämä viini? Me olemme kaikki syntisiä. Me tarvitsemme syntien anteeksi antamusta. Eikö se ole ihan asia? Kun synnit on saatu anteeksi, niin ei ole mitään estettä taivaaseen pääsemiselle. Ei mitään estettä. Synnit poissa, autuutta oi, sanotaan tässä laulussakin. Me kaikki tarvitsemme syntien anteeksi antamusta, mutta ongelma on usein se, että me emme tunne itseämme syntisiksi. Tämähän se meidän ongelma on. Jopa jos sä menet sanomaan jollekin, että sä oot syntinen, niin joku voi jopa loukkaantua. Varsinkin jos menee sanomaan sellaiselle ihmiselle, joka ei ole tullut uskoon, niin Hän voi haastaa sinut jopa oikeuteen. Että sä oot syntinen. Mikä syntinen minä olen? Ja vedotaan siihen, että mä olen elänyt hyvin ja minä teen sitä ja minä teen tätä. Mutta tiedättekö, me kaikki tarvitsemme Jeesusta ja sen tähden on tämä muistutus, tämä ehtoollisateria muistutus siitä, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme. Monta kertaa me unohdamme tämän valtavan sovitusuhrin sen pohjalla, koska me unohdamme, että kuka se meidän oikein se Jumalamme on. Mä olen monta kertaa ihmetellyt sitä, että miten suuri luoja tuli ihmiseksi ja tuli kärsimään ja sovittamaan. Oletteko koskaan ajatellut, että kuinka suuri se sinun Jumalasi on? Jesaja sanoo Jesajan kirjan 40. luvussa, että niin kuin pisara vesisangon uurteessa, niin ovat kaikki kansat hänen edessään. En tiedä, oletko nähnyt pisaraa vesisangon uurteessa. Mutta kuulkaa, kyllä me ollaan pieniä. Jos meidän maailmammekin on niin pieni. No joku sanoo, että meillähän on iso maailma, mutta tiedättekö, tähtitieteilijät sanovat seuraavaa. Mä nyt kerron. Otetaan semmoinen iso aurinko kuin Betelgeuse. Betelgeuse, se kirjoitetaan. Ja he sanovat, että se on niin suuri aurinko, että kun me laitetaan meidän aurinko nyt sen keskipisteeksi, niin maa mahtuu vielä kiertävään aurinkoa sen auringon sisällä. Kuinka valtavat muut maailmat sitten kiertävät sitä aurinkoa. Ja niitä on miljoonia, miljardeja, niin kuin hiekkajyviä meren rannalla. Siinä samassa Jesajan kirjan 40. luvussa kysytään, että minkä kaltaiseksi te minut, Jumala kysyy, arvioitte? Minkä, onko se joku patsas, joka tehdään vai minkä kaltaiseksi? Mutta siinä on myöskin sitten semmoinen ihana lupaus. Ja nyt se sopii nyt meille lukee tässä Jesajan kirjan siis 40 ja luetaan sieltä ihan loppujakeen. Ensiksi hän sanoo, että nostakaa katseenne korkeuteen. Kuka on tämän kaiken luonut? Hän, joka kutsuu taivaan joukot täydessä vahvuudessaan. Hän, joka tuntee nimeltä ne kaikki, joka ainoan. Suuri on hänen väkevyytensä, valtaisa hänen voimansa. Yksikään joukosta ei jää pois. Ja sitten hän kysyy, miksi valitat Jaakob, Israel, puhut näin? Ei Herra ole nähnyt minun elämäni taivalta. Minun asiastani ei Jumala välitä. Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja. Ei hän väsy, ei uuvu. Tutkimaton hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen, antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohovat siivilleen kuin kotkat, he juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Odotatko sinä Herraa? Odotatko sinä hänen kohtaamistaan ja häneltä siunauksia? Oi, kun monta kertaa mä olen tuntenut sen, että mun on mielenkiinto aivan muissa asioissa kuin minun Jumalassani. Entä sinun? Tämän maailman turhuus ja sen turhuuden markkinat. Kaikki vetävät niin valtavasti puoleensa. Niin, odotanko minä todella Herraa? En tiedä, mitä tämä sana, kaikki, jotka Herraa odottavat, pitää oikein sisällään, mutta aivan varma on, että minä haluan kohdata luojani ja vapahtajani ja tuntea sen pelastuksen voiman ja pelastuksen ilon, jonka hän haluaa antaa. Tämä maailma ei koskaan anna tyydytystä eikä iloa, mutta Herra tahtoo sen meille antaa. Ja sen tähden Jeesus sääti myöskin tämän ehtoolliskäytännön, jota kristityt viettävät eri seurakunnissa ja kirkoissa. Meillähän on tässä seurakunnassa semmoinen avoin ehtoollinen, että jokainen, joka haluaa, voi siihen osallistua. Muuten mä en tiedä, eikä Jumala kiellä osallistumista itseensä. Kieltääkö? Sanooko Jeesus, että jaha, nämä ihmiset saavat, nämä vät ei. Ei. Jokainen, joka tulee huutaa avuksi Herran nimiä, pelastuu, eikö se niin? Me saamme kaikki osallistua Jeesuksesta, sillä hän on koko maailman vapahtaja. Ja nyt me tulemme, pian siunaamme tämän, mutta tässä seurakunnassa on myöskin eräs käytäntö, jota ei monessa seurakunnissa seurata, vaikka se on Raamatussa. Jeesus, kun asetti ehtoollisen täällä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, me luemme, niin en tiedä, oletko huomannut, mitä hän sanoi täällä. Hän nousi aterialta, otti liina vaatteen, vyötti sillä itsensä ja sitten hän rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja. Ja hän kauhistui, sillä se oli palvelijan tehtävä ja nyt heidän herransa rupesi tällaista tekemään ja Pietarihan nousi oikein varpaille ja sanoi, että Herra, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Niin Jeesus sanoi, että jos en minä sinua pese, sinulla ei ole mitä osuutta minussa. Salli sen nyt sitten tapahtua. Ja sitten hän sanoi myöskin tällä tavalla, että minä jätin teille esimerkin. Te voitte lukea tältä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta. Että te seuraisitte minun jälkeäni, te olette autuaita, jos te sen teette. Tämä jalkojen pesyminen on tietysti meidän aikana aivan toinen asia, kun se oli pölyisessä siellä Israelissa. Mutta kuitenkin se on Raamattuun kirjoitettu, että me seuraisimme myöskin hänen esimerkkiä. Ja täällä seurakunnassa on sitä ollut, mutta se on vapaaehtoista. Että jos te haluatte, niin me tehdään se nyt miehet tuolla eteisessä ja naiset sitten täällä ja pyydetään sille siunausta. Noustaan ylös ennen kuin mennään Herran pöytään. Te voitte jäädä tänne istumaan ja odottamaan, jos joku haluaa osallistua siihen. Rakas taivaan Isä, me emme aina ymmärrä sanaasi ja ole aina sitä seuranneet, mutta kiitos, että olemme saaneet siunauksia aina, kun olemme totelleet sitä, mitä sinä sanot. Kiitos, että me olet meidän keskellämme tänä päivänä. Ja olemme saaneet tuntea, että sinun pyhä henkesi on puhunut meille monella tavalla. Ja kiitos, että haluat nyt Jeesus siunata meitä kaikkia ja antaa meille kosketuksen itsestäsi ja pelastusvarmuutta ja iloa sydämme. Oi kiitos, Herra. Se on tämän Jumalan palveluksen tarkoitus, että me voisimme kiittää ja ylistää. Ja jos tänäkin päivänä ehkäpä joku meistä joutuisi jättämään tämän elämän, niin hän voisi tietää, että hän on perillä sinun valtakunnassasi ja hän on pelastettu. Jeesus, kiitos siitä. Ylistys, että siunaat tämän hetken nimessäsi. Aamen. No niin, me